võtame oma piiblid lahti Matteuse evangeeliumi 5. peatüki juurest ja ma loen siit alguseks siis salmid 1-6. Nähes rahva hulki, läks ta üles väele ja kui ta oli maha istunud, tulid ta jüngrid tema juure. Ja ta avas oma suu, õpetas neid ning ütles, õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest nemad rüüstitakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Ja need salmid siis on mäejutluse alguse salmid. Seda nimetatakse mäejutluseks, kuna Jeesus läks üles mäele seda rääkima. Ja seda mäge nüüd võrreldakse Siinai mäega, kui Vanatestamendi kogudus sai oma käsud, sai Jumalaga kokku seal Siinai mäe all, siis nüüd sellel mäejutluse mäel, ja keegi ei tea, mis mägi see tegelikult oli, siis sellel mäel on samasugune seos siis kristliku kirikuga, nii nagu Siinai mäel oli seos Iisraeli rahvaga. Ja kui Siinail Jumal kuulutas välja oma jumaliku seaduse, siis Jeesus kinnitas selle jumaliku seaduse üles ja detailsemalt proovis siis seletada selle tähendust ja siduda selle õpetused tihedamalt siis ka igapäeva elu olukordadega. Kui Jeesuse jutlus hakkab peale sõnadega õndsad ja seda õndsate sõna kasutatakse siin selles mäejutluses päris mitmel korral, siis võib-olla kõigepealt me peaksime mõtlema, mis see õndsad on. Ja ma olen ikka mõtelnud, et see õnnis olemine on tunduvalt rohkem kui lihtsalt õnnelik olemine, sest õnnelikus võib sõltuda igasugustest asjaoludest ja mõnikord meie ei saagi seal juures midagi mõjutada, kui meile mõned hädad osaks saavad. Aga et õndsus on midagi selles suuremat, ja ma olen mõtelnud, et see on rohkem kui õnnelikud ja just kui nagu ebamaiselt õnnelikud. Aga kreeka keelde sõna, mis seal kasutatakse, räägib siiski õnnelikest. Ja me saame aru, et siin on küll vaimulik tähendus, aga ikkagi see sama õnnelik olemine on siin teemaks. Ja meie piibli kommentaar ütleb ka, et igatsuse õnne kogeda on looja ise iga inimese sisse istutanud ja see igatsus oli algselt mõeldud juhatama inimest leidma tõelist õnne koos toimimisest Jumalaga, kes on inimese loonud. Pat tuleb sisse siis, kui inimene üritab saavutada õnne kui asja ise eneses ja nii-öelda otse teed, lühemat teed pidi, eirates kuulekust Jumala seadustele. Ja nüüd, kui me mäejutlust loeksime, täna me võtsime ainult algusest, siit võtame algusest ainult mõned sammud, siis me saame aru, et mäejutlus ei sisalda lihtsalt reegleid, vaid seal on tõeliselt õnnelikuks saamise tee kirjas. Sest Jeesus hakkab iga lauset peale sõnadega õndsad. Ja kui me nüüd seda teksti lugedes jälgisime, siis siin selles tekstis ütleb Jeesus, et õnnelikud on vaesed, kurvad, tasased, näljased ja janused. Ja kui me nüüd igapäeva elu olukordadesse selle ümber kanname, siis me võiksime öelda, kuidas nii, et õnnelikuks olemiseks peab olema vaene, kurb, näljane, janune, tasane ja see just kui meie sellise tavapärase arusaamaga õnneliku olemisest ei klapi. Ja seda enam, et kui me loeme seda 3. salmi uuesti ja loeme, et õndsad on vaimust vaesed, siis see sõna, mis siin vaesuse kohta kasutatakse, on kreeka keeles väljendamas sellist äärmist vaesust, äärmist puudust, meeleheitliku vaesust, mitte lihtsalt natukene on puudu, aga ikka päris kõvasti vaesust. Ja samas me võime piiblist ju vastandina lugeda, kus Jeesus saadab läkituse viimasele kogudusele, siin maa peal Laudikea kogudusele, ja ilmutuse 3:17 ütleb, sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja arvetu ja vaene ja pime ja alasti. Ehk siis olukorras, kus inimene tunneb, et tal ei ole midagi vaja, ta ei ole vaene, ütleb Jeesus, et sa oled tegelikult vilets, arvetu, vaene, pime ja alasti. Ja keegi on ütelnud selle meie vaesuse kohta, et meil kõigil on südames Jumala suurune tühi koht. Üks väga tühi koht, mida saab täita ainult Jumal. Ja kui me nüüd selle vaimuliku vaesuse ära tunneme, siis me hakkame otsima. Ja ei pruugi üldse olla raha puudust selleks, et tunda end tõeliselt vaesena. Ja samas võib olla raha puudus ja üldsegi mitte tunda, et me oleme vaimulikult vaesed, et meil on Jumalast puudus. Nii et siin ei ole pigem juttu minu rahalisest seisust, vaid vaimust vaeseks, vaene olemisest. Mõnikond arvatakse, et vaimust vaene, see tähendab, et inimene on nõrga mõistuslik ja tema vaim päris korralikult ei tööta. See seisukoht selle teksti kohta küll ei klapi. Osad tõlked ütlevad mitte vaimust vaesed, vaid vaimus vaesed. Aga igal juhul see on olukord, mille kohta Jeesus ütleb, et inimesed, kes seda tunnevad, seda vaesust, vaimust vaesust, et nemad on õnnelikud. Ehk siis see, mis loomupäraselt ei teeks meid õnnelikuks, tavaliselt ei teeks meid õnnelikuks, see vaesus peab meid tegema õnnelikuks. Ja kui mina mõtlen seda aega, kui mina veel Jumalat ei tunnud ja kui mul just kui väliselt oli kõik olemas, ma sain hakkama, kõik see, mida ma oluliseks pidasin, mul oli olemas, ometi ma tundsin oma südames ja elus tohutut tühjust. See oli see sama tühi koht, mida ainult Jumal saab täita, aga mina see moment seda muidugi ei teadnud. Aga see tohutu tühjus, see rahulolematus, hoolimata sellest, et mul oli just kui nagu kõik olemas, pani mind otsima ja ma jõudsin sinna, kus seda vaimust vaesust täidetakse. Ja kui Piibel ütleb, et õndsad on vaimust vaesed, siis see ei tähenda, et see on üks ühekorda vaesus, mis siis ära kaob, kui me Jumala leiame, vaid et me üha rohkem igatsemegi temaga koos olla. Ja nüüd, kui need vaimust vaesed on õnnelikud ja on öeldud, et nende pärast on taevariik, siis see tunne, et mul on midagi puudu ja ma otsin seda, mis puudu on, otsin, kuni ma leian, see teeb mind tõesti õnnelikuks. Et ma ei rahuldu sellega, mis just kui nähtav on, ja võiks mind rahuldada, sest ma tean, et mu süda on rahuldamata. Kui me siit edasi loeme ja öeldakse, et õndsad ehk õnnelikud on kurvad, siis meil on jällegi seda raske mõelda, et kurbasid kuulutatakse siin õnnelikeks. Ja jällegi kreeka keeles kasutatakse sõna, mis tähendab sügavat kurbust. Mitte lihtsalt niimoodi, et mul on natukene kurb millegi pärast, aga sellist meeleheitlikku kurbust. Ja jällegi öeldakse, et need inimesed, kes on niimoodi kurvad, et need on õnnelikud. Ja õnnelikud sellepärast, et neid trööstitakse. Kui mul kurbust ei ole, siis ma ei vaja ka trööstida. Kusjuures, kui me Piiblit loeme, siis me loeme kahesugusest kurbusest. 2 Korintuse 7:10 on öeldud, et kurvastus Jumala meele järele saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. Ehk siis me võime kurvastada asjade pärast, mis toovad surma, aga me võime kurvastada Jumala meele järele. Ja see, mis meid õnnelikuks teeb, ongi kurvastus Jumala meele järele. Sest kui sa kurvastad oma patu pärast, kui sa kurvastad sellepärast, et sa oled teistele haiget teinud, sa oled oma tegude või sõnadega põhjustanud kellegile valu, siis Jumal ütleb, et kui sa selle ära tunned selle kurbuse oma tehtu pärast, siis sa oled õnnelik. sest nüüd sa oled valmis vastu võtma andestust, parandamist, uueks loomist. Ja Ellen White ütleb oma raamatus mõtteid õndsaks kiitmise mäelt, mis siis ka räägib sellest samast õndsaks kiitmise mäe jutlusest, et see on sügav oma vaimuliku vajaduse ära tundmine, mis paneb inimesed kurmastama puudulikkuse pärast, mida nad näevad oma eludes. Ja me võime täiesti inimeste vahelistesse suhetesse selle olukorra panna ja mõelda, et kui sa tead, et sinu teod teevad haiget kellelegi, kes sind väga armastab, kas see ei tee sind kurvaks? Väga kurvaks. Ja kas ei pane sind igatsema sellist elu, kus sa ei tee enam neile haiget? Sellist olukorda, kus sa tahad nüüd teist moodi, kus sa hakkadki janunama ja nälgima õiguse järele. Ja me teame, et nii kaua, kui me oma valesid tegusid õigustame, nii kaua me ju tegelikult ju kurvad ka ei ole. Sest meil on ju õigustus neid asju teha. Aga kui me saame aru, et see meie vale tegu on kellegile haiget tegemas ja teeb ka praegu haiget, siis me otsime sellest väljapääsu. Ja Jumal ütleb, et need inimesed, kes niimoodi kurvastavad, on õnnelikud. Ja me ju kõik tahame õnnelikud olla. Võtame järgmise veel õndsaks kiitmise. Ja see ütleb, et õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Ja tasane ehk alandlik, see on jälle see seisund, mida inimene võib-olla niimoodi lihalikus elus väga ei igatse. Ta igatseb pigem valitseda ja midagi seal korda saata. Aga kui me võtame, et Jeesus, kes oli inimeseks saanud Jumal, oli tasane ja alandlik, siis meil ei peaks ju olema keeruline ka alandlik olla. Kui mina olin noor kristlane ja üritasin Jumala tahet mõista ja teha, siis seal töökohas, kus ma töötasin, oli meil oma selline seltskond ja me hakkasime siis ka piiblit uurima. Kuna mina olin just pöördunud ja selle piibli leidnud, siis ma hakkasin seda teistele ka kuulutama. Ja siis need minu töökaaslased võtsid ette selle taevariigi põhiseaduse siit mäe jutlusest ja hakkasid siis lugema ja hakkasid siis võrdlema minu eluga neid olukordi või neid omadusi, mis siin kirjas on. Ja esimese kahega läks päris hästi. Noh, nad ütlesid, et no võibolla sa ikka oled vaimust vaene ja no võibolla sa oled kurb ka oma patu pärast. Aga kui me jõudsime selle viienda salmi juurde, kus on öeldud, et õndsad on tasased, siis minu ülemus kohe röögatus ütles, no tasane sa nüüd küll ei ole. Nii et see näitas, et nad ikkagi töötasid kaasa, et nad nägid, et ma ei ole tasane. Ja küllap ma ei olnud ka, sellepärast, et see on nüüd küll olukord, mida me vist natukene kauem õpime. Aga mis meid aitab tasaseks saada? See, et me oleme oma patude tõttu väärt surma, aga meile pakutakse elu. See teeb meid alandlikuks ja tasaseks, sest tasane ja alandlik, need on üsna lähedased sõnad. See, et ma ei oska minna ja ei jaksa minna, aga mind juhatatakse ja mulle antakse jõudu, see teeb mind ju ka tasaseks. Keegi tuleb ja juhatab, kui ma lasen juhatada. Edasi, see, nagu Jumala sõna ütleb, et kuningate kuningas tuleb ja austab meid siin oma kohal olekuga. Kogu universumi valitseja tahab meie elust osa võtta. See teeb meid tasaseks, on ju? Kui me mõtleme, kes tuleb, kes tahab tulla meie ellu ja võtta meie elust osa. Ja kui me nüüd tasase vastandit otsime, siis me võime ju mõelda, et see on uhkuseks ju. Ja me võime mõelda, et uhke inimene ei palu midagi. Ta pigem arvab, et tal on õigus mingitele asjadele, ta arvab, et ta saab ise hakkama. Ja nüüd see meie südame alandlikkus saabki võib-olla ilmseks selles, et meie palume. Alandlikult palume abi asjades, millega me ise hakkama ei saa, tunnistades, et me ei saa ise hakkama. Ja jällegi Ellen White ütleb tasaduse kohta, et tasadus Jumala suhtes tähendab, et me aksepteerime tema tahet ja kõiki tema toimetamisi meiega headena ja et me allume temale kõhklemata kõigis asjus. Kui me saame aru, et tema tegutsemine on meie heaks, siis meil on kerge alluda. Kui me teiselt poolt saame aru, et me ei saa ise hakkama, siis me ju ka palume abi ja võtame selle abi vastu. Nii kaua, kui meie ise hakkama saame, nii kaua on meil keeruline abi ka vastu võtta, sest ma saan ju toime ise selle asjaga. Ja mõtleme Moosese peale, kes oli valmis Jumala rahvas siis juhtima Jumala meelest, kui ta oli õppinud enne Jumala ees alandlik olema. Lammaste hulgas oli õppinud olema alandlik, alluma Jumalale. Ja kui see sama õndsaks kiitmine ütleb, et tasased pärivad maa, siis me saame aru, et maa saavadki paluda, pärida ainult need, kes on hea meelega valmis Jumalal alluma, nii et nad seda maad ei hävita, nii nagu ükskord juba on juhtunud. Ja et kui meie Jumala vastu ei mässa ja oleme Jumala ees alandlikud, siis antakse see maa meile tagasi. Edasi jõuame neljanda punktini. Õndsad on need, kelledel nälge ja anu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Ja kui me oleme tunnud seda tõelist nälga ja janu ja võib-olla siin Eestimaal me tõelist janu tunnud ei ole, tolles piirkonnas, kus Jeesus rääkis, oli see janu probleem tuttav, sellepärast, et vett oli vähe ja palju oli selliseid kuivi perioode ja palju oli kuivi paiku ja inimesed teadsid, mida janu tõeliselt tähendab, aga siin jällegi, kui meie igatseme õiguse järele, nii nagu näljane igatseb toidu või vee järele, siis me leiame. Siis me leiame selle õigusi, me saame selle osaks. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et ma nii väga tahan seda, mul on sellest nii väga puudu, siis ma hakkan ju otsima. Ja Piibel ütleb, kes otsib, see leiab. Ja ütleb ka just nimelt mäejutluses 7. peatükis, et kes otsib, see leiab. Ja kui me mõtleme, mis õigus on, siis me võime seda väga keeruliselt lahti seletada, aga väga lihtsalt välja öeldes õigus on õige elu. Ja meie ei suuda mitte keegi seda õiget elu elada oma patuse olemuse tõttu. Aga see ei tähenda, et see ei oleks võimalik. Sest kui õiget elu elada ei oleks võimalik, siis Jeesus ei saaks öelda ka seda, et õndsad on need, kes selle õiguse järele näljas ja janus on. Ja siis tuleb välja, et need juhised, mida Jeesus meil on annud, neid on võimatu täita ja me hakkame kahtlema Jeesuse sõnades. Mõtleme kas või selle loo peale, kus abielurikkumisel tabatud naisele öeldakse, et mine ära tee enam pattu. Kui see ei oleks võimalik, siis Jeesus oleks annud talle ju mingisuguse lootuse, mis ei oleks talle mitte midagi pakkunud, on nii. Kui see on võimatu, kuidas ma saan siis mõelda, et Jeesus on õigust ütelnud ja ma hakkangi kahtlema Jumala sõnas. Ja teine pool, kui me võtame näiteks niimoodi, et inimene, kes on alkoholiprobleemiga hädas ja palju inimesed siin maal ju on, kui neile öeldakse, et ja küll, ma võtan sind vastu, ma võtan sind taevariiki, ma teen kõik seda, aga paraku siin maal pead sa edasi jooma. Kas see oleks lahendus? Kas see oleks hea sõnum? Kas see teeks meid õnnelikuks? Kui mul on kurbus oma patu pärast, kui ma igatsen seda oma elust välja saada, aga mulle öeldakse, et sa ei saa elada õiget elu. See ei ole õnnelikuks tegev asi. Nii, ja nüüd veel üks piibli kommentar selle sama õiguse kohta. Kuna me väga sageli arvame, et see õigeks tegemine tähendab lihtsalt seda, et Jeesus õige elu tõttu meid arvatakse õigeks, aga meie elus midagi ei muutu, siis veel üks ja mitte muuses adventistide piibli kommentaar ütleb, inimese patuse tõttu ei suuda keegi käsu nõudmiste täitmiseni küündida, sest käsk on jõuetu liha tõttu. Jeesuse Kristuse läbi tehakse usklikud võimelisteks täitma seadus õigeid nõudmisi, mitte nende oma jõust, vaid käsk viiakse täide Jumala vaimu muutva töö läbi, armu läbi muudetud elus. See ei ole üksnes meile usu kaudu osaks arvatav võit, mis jätab meid sellisteks, nagu me enne olime. See tähendab, et nüüd elatakse õiget elu. Elu, kus vaim valitseb meie liha üle ja meie muutunud elu tunnistab, et meie ühendus Jeesusega on ehtne. Ja nüüd see muutus on see, mida inimene igatseb ja siin on öeldud, et õnnelikud on need, kelle see nälge janu õiguse järel on, sest see rahuldatakse. Ja mis rahuldab näljase söök, on ju? Mis rahuldab januse jook? Ja kui meil on see nälge janu õiguse järele, siis selle rahuldamine tähendabki seda, et Jumal teeb meie elus seda, mida me ise teha ei suuda. Ta tuleb ja muudab meid. Ja nüüd Ellen White'i sõnad selle sama Kristuse õiguse kohta, mida meie õnnelikena igatseme, januneme, nälgime selle järele. Ta ütleb siin niimoodi, Kristuse õigus on Jumala töö, mis paiskab inimese au põrmu ja teeb siis inimese jaoks seda, mida inimene enda jaoks teha ei suuda. Ja kui me natuke mõtleme, siis selles lauses on kõik need neli õndsaks kiitmist koos. Me tunneme ära oma puuduse ja lubame Jumala oma ellu. Tema kohalolus me tunneme, et me olemegi rikutud, et me oleme patused. See teeb meid kurvaks ja see paiskab meie au põrmu, me saame alandlikeks. Ja nüüd me lubame Jumalal teha seda, mida me ise teha ei suuda. Me lubame tal rahuldada meie nälja ja janu õiguse järele ja see teeb meid tõeliselt õnnelikeks. Nii et selles ühes lauses on kõik need neli õndsaks kiitmist koos. Ja teised pidi, kui me mõtleme, et mis ma siis nüüd teha saan. Ma ei saa endas kuidagi moodi esile manada vaimuliku vaesust, kurbust patu pärast, tasadust, nälga ja janu õiguse järele või saan. Et hakkan täna sisendama ja nüüd ma olen kurb ja nüüd ma olen vaene ja nüüd ma olen näljane. Ma ei saa seda teha. See peab kuskilt väljas poolt minu sisse tulema. Ja see tähendab, et inimene ei saa ise ennast õnnelikuks ka teha. Sest õnn seisem nendes asjades ja veel mõnedes, mis siin hiljem kirjas on. Ma ei saa ennast ise õnnelikuks teha. Kus see siis tuleb? Kui me mõtleme, et millised on suuremad, kõige suuremad hingelised probleemid inimkonna õnne teel, olete selle peale mõelnud? Inimene, kes Jumalat ei tunne, lihtsalt elab siin maailmas, millised on kõige suuremad hingelised probleemid? Ma ei tea, kuidas see teie nimekiri, milles see seisneb, aga mina olen küll mõtelnud niimoodi, et üksindus, sõltumata sellest, et sinu ümber võib olla väga palju inimesi, see, et keegi ei mõista, kuigi jälle inimesed võivad püüda mõista, aga nad ei mõista meie hinge. Ja edasi, see, et keegi ei hooli päriselt ja tingimusteta. Me võime riskida kaotada oma lähedaste armastuse, kui me teeme mingid halbu tegusid, sest nende armastus ei ole tingimusteta, nende hoolimine ei ole tingimusteta ja väga sageli me tunneme seda, et meid ei mõisteta. Sa üritad kõigest hingest seletada midagi ja sa saad aru, et vastus on selline, et inimesed ei ole mitte midagi aru saanud. Ja nüüd ongi nii, et õnnelik on see, kes selle oma puudus ära tunneb nende asjade järele, mis on meile täiesti omased ja hakkab lahendust otsima. Ja selle lahenduse otsimise juures teate, kuhu me jõuame? Me jõuame risti alla. Sest Jumala vaim juhatab meid sinna, sest seal on lahendus. Mujal ei ole mitte mingisuguseid lahendusi. Ja Johannese 12.32 ütleb Jeesus vahetult enne, kui see kannatuste laviin talle peale tuli. Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde. Ma tahan. See tema maast üles tõstmine, see tema ristile tõstmine meie eest, täiesti veatu Jumala poja ristile tõstmine meie eest, tõmbab meid tema juurde. Me hakkame mõtlema, miks ta seal oli, kuidas see minu eluga seotud ja mida see peab minu elule ütlema või tegema, et tema seal oli. Ja nüüd seal me leiame, et me ei ole üksi. Et see meie vaesus, mis meie terve elu on justkui nats nagu isegi mürgitanud, on äkki kadunud. Ja et see meie kurbus, sellepärast, et me oleme kurja teinud, selles andestuses, mis seal ristil paistab, hakkab muutuma rõõmuks. Hakkab muutuma nii, et meie elu on nüüd teissugune. Ja kui me mõtleme Jeesusele ristil, kas ta tundis seal seda üksi jäätust, seda äärmist vaesust? Tundis küll. Ta hüüdis, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Ja me teame, et Jumal jättis ta just kui maha meie patu pärast, sest meie patt oli tema peal. Tema see ei olnud süüd. Ja õigupoolest me teame ka seda, et Jumal tegelikult ei jätnud teda maha, aga see suhe katkes. Patu tõttu katkeb suhe inimese ja Jumala vahel, aga andestuse tõttu, mida Jumal meile ristil pakub, saab see suhe taastatud. Ja ta teab, mida tunneb iga inimene oma jumalatus elus. Ehk siis, kui mina tunnen, et mul on tõsiselt vaesus, ma olen tõsiselt puuduses, ma olen tõsiselt tühjuses, siis ta tunneb. Aga ta ütleb, et õndsad on need, kes oma vaesuse ära tunnevad, sest nende päralt on taevariik. Suur hulk inimesi elab siin ja nad ei tunne oma vaimuliku vaesust ära ja nad ei otsi lahendust. Aga kui me otsime, siis me leiame ja ta ütleb sinna vastuseks sellele õndsusele, õndsaks kiitmisele, et meie päralt on taevariik. Kas Jeesus tunneb kurbust? Jaa. Ketsemanist ta ütles, mu hing on väga kurb surmani. Miks? Sest ta oleks nii väga igatsenud seda trüüsti. Meil öeldakse, et õndsad on kurvad, sest tema trüüstitakse. See trüüst, mida ta oleks saanud oma jüngrite kaudu, kes paraku magasid, jäi tal saamata. Aga ta oli kurb. Ja teine koht, kus Jeesus on kurb. Jumalik süda võib olla kurbus täis sinu ja minu kaotamise valust. Ja meie saame teda trüüstida, kui me tuleme või tagasi tuleme tema juurde, sest ta igatseb meiega koos olla. See, mis toimus ristil, toimus meie pärast ja kui ta saab selle kurbuse meie südamesse panna, sellise kurbuse, nagu on temal meie kaotamise pärast, siis me otsime seda kontakti temaga, siis me otsime seda elu, kus me võime temaga koos edasi minna. Kui on öeldud, et õndsad on tasased, kas Jeesus oli tasane? Jaa, meil on võibolla natukene kummaline mõelda, et Jumal vägev, Jumal universumi valitseja oli tasane, aga ta oli. Ja me võime seda lugeda Filippi kirja teisest peatükist ja salmist 8. Jeesus alandas ise ennast saades sõna kuulelikuks surmani pealegi risti surmani. Ja siit me näeme, et ta teab, mis tähendab alandlik olla. Kui meie oleme kurvad oma patu pärast, siis tema on kurb meie patu pärast. Ja ta oli seal meie pärast. Ta sai seal alandlikuks ja siit me saame aru, et alandlikus tähendab ka sõna kuulelikust. Sest ta oli isale kõigest sõna kuulelik selleks, et meid päästa. Ja kui meie oleme sõnakuulelikud, siis see näitab, et me oleme alandlikud. Me allume tema tahtele, sest me saame aru, et tema tahe on hea. Edasi, kas Jeesusel oli ka nälge janu? Oli. Me võime lugeda kas või seda lugu seal Samaaria kaevu juures, kus tal oli nälge janu. Aga me võime lugeda ka seda lugu sellest viigipuust, kus olid lehed, aga vilja ei olnud, ja Jeesus igatses sealt vilja saada. Ta oli näljane selle vilja järele. Ja kui me mõtleme, et täpselt sama näljane on ta selle vilja järele, mida ta meis otsib, selle õiguse vilja järele, selle, et Jumala laste elu on muutunud tänu sellele, et nad on tema armastuse ära tunnud. Me teame, mis juhtus viigipuuga, kus ei olnud vilja. Ja see ei ole Jumalale meelepärane töö, seda viigipuud kuivatada, aga ta otsib vilja. Ta otsib meie elus ka vilja. Ja meie leiame selle vilja, kui meil on nälge janu õiguse järele. Aga nälge janu õiguse järele tuul puhub ja sellepärast koliseb. Ma pean natuke kinnimale selle. Muidu tuul puhub mikrofoni sisse. Nii et meie saame täna selle tema nälja rahuldada. Kui tema näeb, et tema lapsed siin maailmas on otsustanud, kurvastades patu pärast ja oma vaesust ära tundes, alandlikuks saada ja otsida seda teistsugust elu temas. Seda elu, mis austab teda, seda elu, mis ei pane ühtegi inimest meie ümber Kristuses pettuma sellepärast, et meie teeme valesid asju. Ja kuidas see võimalik on? Kuidas on võimalik läbi elada seda kõike, mida tema igatseb? Ja kui tema seda igatseb, siis see on võimalik sellepärast, et ta ei anna meile mingisuguseid asjatuid ülesandeid, nõudmisi, mida me täita ei suuda. Teise Peetruse kiri, esimene peatükk, salm 3, ütleb meile, nõnda nagu tema jumalik vägi, meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks, tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud oma au ja vooruslikkusega. Siin on kirjas, et tema jumalik vägi on annetanud meile kõik. Me oleme vaesed, me oleme vaesus ära tunnud ja nüüd on tema jumalik vägi annetanud meile kõik, mida me vajame eluks ja jumala kartuseks. Ja kuidas see käib? See käib tema tunnetuse kaudu, kes meid on kutsunud. Tunnetus, see tähendab tundmist. See tähendab isiklikku suhet, isiklikku ja lähedas suhet ja seda isiklikku suhet pakub meile kogu universumi looja. Me ei tea, kui palju on langemata maailmu, meid siin on 8 miljardit ja üle selle ja kõigile meile pakub tema oma jumaliku väe läbi kõike, mida me siin elus vajame, tema tundmise kaudu. Ehk siis suhte kaudu temaga saab inimene tõeliselt õnnelikuks, nii nagu ta kirjutab siin või nii nagu Mattes on selle kirja pannud siia õndsaks kiitmistesse. Ja see ei ole suhe, mida mitte keegi saaks meilt ära võtta, mitte keegi ei saa sinna vahele segada. Kui siin maailmas õnn võib sõltuda erinevatest asjadest, nagu alguses juttu oli ja mõnikord me ei saa sinna ka väga kaasa aidata, siis see suhe on ainult meie ja tema vaheline küsimus ja see on meie otsuse taga. Kas ma igatsen, et minu vaimulik vaesus, minu kurbus saaks rahuldatud, saaks trööstitud, saaks lahenduse ja mina saaksin temaga selle suhte, mida ta pakub. Kord me Jaanaga külastasime, mitte kord, aga ütleme niimoodi, et palju kordi, ühte vanaprouat, kes oma vanuse ja tervise tõttu oli kodust kinni, ta ei saanud sealt enam välja, kuna ta elas ka kuskil mingil kõrgel korrusel. Ja me käisime tal ühte lugu külas, vahepeal ta tahtis kuulda Jumala asjadest, vahepeal ta ütles, et ta ei taha neid kuulda. Me läksime ikka, mitte rääkima Jumala asjadest vastupidiselt tema tahtmisele, aga läksime ja hoolisime. Ja palvetasime. Ja iga kord, kui me seal olime, siis mina vähemalt pidevalt palvetasin, et mingigi asi saaks tema südant puudutada ja ta tunneks ära selle Jumala kohal oleku. Iga kord, kui me ära läksime, me ütlesime talle, et tead, aga Jumal jääb siia. Ükskõik, kuidas sa temasse suhtud, ükskõik, kui palju sa teda tunned, aga tema jääb siia. Ta jääb sinu juurde. Ja ta on valmis sinuga suhtlema ja tõesti sinu hinge vajaduse rahuldama, sest ta hoolib. Ja hoolimist näitab see, et ta on sinu eest oma elu annud. Jumal on sinu eest oma elu annud. Mõnikord tundus, et nendest meie juttudest on väga vähe abi, aga me läksime ikka. Ükskord kevadel, kui me läksime sinna ja võtsime, korjasime tee pealt talle ülaseid kaasa, siis ta pärast helistas Jaanale ja ütles, et ta tead, need ülased seisavad siin vaasis nii kaua ja see on vist sellepärast, et need tõid mulle inimesed, kes on Jumalale väga lähedased. Nii et ta tundis ära, et me igatseme teda aidata ja ta tundis ära ka sel meie suhte Jumalaga. Ta jäi üha viletsamaks, lõpuks ta pandi hooldekodusse, me käisime seal ka teda vaatamas. Ühel korral andis taevaisa mulle mõttesse ühe loo, sellest, kuidas üks mees ka oli haige ja voodis ja välja ei saanud. Ja siis üks kristlane tuli talle külla ja ütles, et aga sa võid siin voodis olles ka Jumalaga suhelda. Ja see mees ütles, et ma kuidas, et ma olen siin ja ma ei saanud isegi liigutada. Ja siis see kristlane pani tema voodi ette ühe tooli ja ütles, et Jeesus on siin tooli peal, istub siin tooli peal. Ja tema igatseb sinuga suhelda ja sa võid talle kõigest rääkida. Ja see mees seal oma haige voodis viletsana ja jõuetuna õppis rääkima Jumalaga ja õppis kogema seda, et Jumal ka räägib temaga, annab talle mõtteid vastu. Ja siis, kui üks pastor tuli tema talle külla ja läks sinna tuppa ja vaatas, et seal on üks tool ka ja ütles, et mõtle, sa oled valmistunud minu tulekuks, sa oled isegi tooli valmis pannud, siis see mees ütles, et see ei ole sinu tool. See on Jeesuse tool. Tema istub siin. Ja pastor loomulikult kristlasena sai aru sellest, et see oligi temale väga kallis suhe. Jeesus oli talle väga lähedaseks saanud. Ja siis ühel päeval siis see tütar, selle haige mehe tütar, helistab pastorele ja ütleb, et isa läks nüüd puhkama. Aga selle juures oli üks väga kummaline asi. Et kui ma tema leidsin, siis ta oli voodist välja sirutunud, kus üles ta oli üldse liikumatu ja pannud oma pea sinna tooli peale. Ehk siis surnud tegelikult Jeesuses üles. Ja kui me sellele vanale õele, ta ei olnudki õde, sellele vanale naisele, sest ta ju meie silmis ennast või meie kõrvadele ennast ju kristlaseks ei kuulutanud, kui ta seda lugu siis kuulas, siis ta ütles, et mõtle, mina võin ka panna oma pea siia nagu padja peale ja teada, et see on Jeesuses üles. Ja kui me teda viimast korda nägime, me ei teadnud, et see on viimane kord, siis see naine, kes Jumalast ei tahnud üldse kuulda vahepeal, ta õnnistas meid. Ja teate, see ei tule nii sama. Et üks inimene, kes Jumalat ei tunne ja Jumalast midagi teada ei taha, hakkab õnnistama teisi inimesi. Nii et ta leidis seal oma kodus ikkagi selle suhte Jumalaga, teadis, et ta võib panna ennast Jumala sülle ja temaga rääkida. Milline see suhe oli, me ei tea, aga ma ütlen veel kord, ei hakka ükski ilmalik inimene teist inimest õnnistama. Nüüd ja teise Peetruse 1.4 ja see on viimane tekst, ütleb niimoodi selle tema tundmise läbi. Milledega meile on kingitud kallid ja suurimad tõotused, et te nende läbi saaksid osa jumalikust loomust. Ehk siis Jumal on kinkinud meile oma tõotused ja ta ütleb, et nende tõotuste kaudu meie saame osa jumalikust loomust, mitte lihtsalt suhtlemisest temaga, vaid jumalikust loomust. Ja Jumal on ütelnud, et ma tahan olla sinu kõrval, ma ei lähe siit kuskile. Ka siis, kui sina ei taha, ma ei lähe ikkagi kuskile, aga ma tahan olla sinu südames. Ma tahan, et sa saaksid osa sellest minu armastusest, minu suhtumisest, kõigest sellest, milline mina olen. Ja selleks on piibel täis lootusi, et me, lootust ja tõotusi, et meie kõik võiksime seda kogeda. Ja kui me hakkame unustama seda, et Jumal on kohal, et ta tõeliselt hoolib, siis aita Jumal tõsta oma silmad ristile ja teada, et see lunastus, mis seal meie eest tehti, see räägib sellest, et meid ei jäta oma pead ja et tema saab meie südame tõeliselt õnnelikuks teha ja see rahuldab kõik meie vajadused. Sest kolmas salm siit samast teise Peetruse esimesest peatükist ütles, et jumalik vägi on annetanud meile kõik, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks. Kõik meie vajadused on temas rahuldatud. Ja see teeb meid tõeliselt õnnelikuks ja seda õnne ei saa meilt keegi ära võtta. Me võime selle vahetada maailma muutliku õnne vastu, aga me ei pruugi. Me võime otsustada jääda temaga. Vaatama sinna talle otsa, teada, et tema on ka meie kodus istet võtnud, et ta on ütelnud, Jeesus ütles, me tuleme ja teeme eluaseme selle inimese juurde, kes tahab teda teenida. Ja kuna ta meie päästmiseks on astunud taevast alla, on läinud ristile, siis me keegi ei pea kahtlema selles, et ta on kohal. Et ta täidab meie üksinduse, et ta mõistab meid. Siis kui ükski inimene ei mõista, me võime kõik asjad ära rääkida. Ja tema armastus meie vastu ei sõltu ühestki meie teost. Me teeme teinekord koledaid asju Ja mõnikord me ei saa aru ka, kui koledan teid on, aga see armastus, mis temal on meie vastu, ei sõltu sellest. Ustavad kogevad õnnistust, aga kõik võivad kogeda tema armastust. Ja siis me võime kogeda taevariiki meie sees, nii nagu õndsas kiitmises on öeldud, võime kogeda trösti kõigis meie olukordades, võime kogeda seda, et meie nälge janu õiguse järele rahuldatakse ja me saame alati temaga koos olla. Aamen.